ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរួមមានកម្ពុជារកឃើញអ្នកផ្ទុក COVID-19 ចំនួន12ករណីថ្មីអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមស្នើពលរដ្ឋផ្អាកការជួបជុំច្រើនគ្នាក្រោយពីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីថាអ្នកនៅលើនាវាទេសចរកម្ពុជាទាំង5ដែលវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចតមិនមាន COVID-19 ទេរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានរកឃើញមេរោគ COVID-19 ចំនួន11ករណីថ្មីទៀតលើបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន11នាក់ដែលទើបត្រឡប់មកពីការចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតទើបតែមកពីប្រទេសថៃបរិសុទ្ធខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន11នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស79នាក់ដែលទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រភពដដែលបានដឹងថា2ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញ2ករណីនៅបន្ទាយមានជ័យ2ករណីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង4ករណីនៅខេត្តបាត់ដំបង1ករណីនៅខេត្តកំពតនិង1ករណីទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង12នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកែបនិងមន្ទីរពេទ្យពញាក្រៃជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលអង្គការកំពុងតាមដានអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយបរិសុទ្ធទាំង12អ្នកនេះក៏ដូចជាបន្តស្វែងរកក្រុមខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះផងដែរកិត្តិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ចំនួន24ករណីដែលរួមមានជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន16នាក់និងជនបរទេសចំនួន8នាក់ដែលក្នុងនោះជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំណែកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយផ្អាកការជួបជុំគ្នាត្រង់ទ្រីធំឬមានមនុស្សច្រើនលើសពី10នាក់មួយរយៈសិនដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតការស្នើនេះក្រោយពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់លោកសោតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់អនុសាសន៍ថាក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បីផ្អាកការជួបជុំគ្នាពិសេសការជួបជុំផ្នែកសាសនាមួយអន្លើសិនដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបន្ថែមទៀតការស្នើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន12នាក់ថ្មីទៀតមានផ្ទុក COVID-19ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការជួបជុំគ្នាត្រង់ទ្រីធំឬការចូលរួមពិធីសាសនាផ្សេងៗក៏បីផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19បន្ថែមទៀត
បាទខ្ញុំថាការជួបជុំផ្សេងផ្សេងគួរតែមានការផ្អាកដែរបាទជាការប្រសើរណាបាទកុំឲ្យហានិភ័យហ្នឹងវាកើតឡើងកាន់តែច្រើនហើយយើងគិតអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងបាទបន្តរួចបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ឃើញថាការផ្អាកសកម្មភាពជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីមួយចំនួនដូចជាពិធីបុណ្យមង្គលការពិធីសាសនាកន្លែងកំសាន្តឬការប្រគំតន្ត្រីនិងពិធីតាំងពិព័រណ៍នានាព្រមទាំងការកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរតាមសេវាសាធារណៈឬឯកជនដែលមានមនុស្សច្រើនជាដើមក្រៅពីនេះលោកថាពលរដ្ឋក៏បីចូលរួមសហការគ្នាទៅពិនិត្យសុខភាពក្នុងករណីសង្ស័យឬធ្លាប់ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឬធ្លាប់ចូលរួមពិធីជួបជុំដែលរកឃើញថាមានករណីឆ្លងជំងឺនេះដោយដាក់ខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយពីអ្នកដទៃក្នុងរយៈពេលកំណត់តាមវិធានសុខាភិបាលផងដែរ
យើងនៅឃើញអរិយាប័ត្រដែលមានហានិភ័យនឹងច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលរស់ទីហៅថារស់មួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃណាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអ្នករត់រមោចទេសចរអ្នកធ្វើដំណើរបំលាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយលក់ដូរជាពិសេសគេថាក្រុមអ្នកដែលលក់ដូរនៅតាមផ្សារតូចតូចអីហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តែម្ដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺពួកគេហាក់បីដូចជាមានការនៅធ្វេសប្រហែលទៅឡើយ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ចំនួន12ករណីថ្មីផ្សេងទៀតការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួន12ករណីទៀតនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកកើតជំងឺនេះនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់24ករណីហើយចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019មកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោម12ករណីថ្មីទៀតនេះមាន11ករណីរកឃើញទៅលើបរិសុទ្ធខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន11នាក់ដែលទើបត្រឡប់មកពីចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទើបនឹងធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃបរិសុទ្ធខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន11នាក់ដែលរកឃើញជំងឺនេះជាក្រុមមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ79នាក់ដែលបានទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីមានប្រសាសន៍ថាខាងក្រសួងក៏បានជំរុញណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនានានានៅកម្ពុជាអំពីវិធីបង្ការតាមវិធានសុខាភិបាលនឹងណែនាំឲ្យផ្អាកឬកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនេះផងដែរ
មានការណែនាំទៅទាក់ទិននឹងសាសនាក៏ដូចជាអ្នកដែលដឹកនាំពិធីបុណ្យសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការបញ្ជៀសការរីករាលដាលការឆ្លង
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទទីតាំងកំសាន្តរួមមានកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេឬ KTV និងរោងភាពយន្តទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺនេះបានធូរស្រាលឡើងវិញដោយឡែកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងអប់រំក៏បានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយដល់សាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតទាំងអស់អំពីការផ្អាកនឹងការចូលវិសមការតូចមុនពេលកំណត់ដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយសេចក្តីជូនដំណឹងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃម្សិលមិញតែម្ដងរហូតដល់មានសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មី
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការនៅថ្ងៃអង្គារនេះអះអាងថាអ្នកនៅលើនាវាទេសចរកម្ពុជាទាំង5ដែលវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចរចតមិនមាននរណាម្នាក់ផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ទេប៉ុន្តែក្រសួងនឹងធ្វើការពិនិត្យម្ដងទៀតនៅពេលពួកគាត់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីច្រកព្រំដែនក្អមសំណក្នុងខេត្តកណ្ដាល
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមនុស្សទាំង200នាក់នៅលើនាវាចំនួន5ដែលវៀតណាមមិនអោយចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលយកមកវិញហើយបើតាមមន្ត្រីជំនាញអាងថាមនុស្សទាំង200នាក់នៅលើនាវាទាំងអស់ទាំង5នោះគឺមិនមានជំងឺ COVID-19 នោះទេថ្លែងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីចុះពិនិត្យទៅលើមនុស្សដែលនៅលើនាវាទាំង5នៅព្រឹកនេះលោករស់វណ្ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាមនុស្សទាំង200នាក់នៅលើនាវាគឺពុំមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នោះទេដែលនឹងត្រូវចេញដំណើរពីច្រកក្អមសំណនៅព្រំដែនវៀតណាមឆ្ពោះទៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះផងដែរ
ជាលទ្ធផលគឺនាវា5គ្រឿងនេះនាវា2គ្រឿងបានចេញដំណើរឡើងទៅកំពង់ផែភ្នំពេញហើយក្រោយពីនីតិវិធីរបស់ចតលិស័ករបស់យើងបានឡើងទៅលើនាវានោះឲ្យត្រួតពិនិត្យលើសុខភាពរបស់នាវាទាំង2គ្រឿងគឺនាវាលីនឌៀបហើយនាវាមួយទៀតគឺនាវាអាខ្វាមេគង្គអញ្ចឹងនាវាទាំង2ហ្នឹងគឺអត់មានទេសចរនៅលើហ្នឹងទេមានតែនាវិកបានធ្វើដំណើរចេញពីចំណតនៃក្អមសំណររបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែភ្នំពេញយើងទើបតែបានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនាវា3គ្រឿងទៀតនាវា3គ្រឿងនេះគឺមានទេសចរនៅលើនោះអញ្ចឹងការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃចតលិស័ករបស់យើងគឺបានបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់ទេសចរនៅលើនាវាទាំង3គ្រឿងហ្នឹងក៏ដូចជានាវិកដែលធ្វើការនៅលើនាវាទាំង3គ្រឿងហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អទេ
សរុបប្រមាណអ្នកឯកតោ
ះអញ្ចឹងយើងឃើញថាសរុបទាំងអស់ហ្នឹងវាបាទ200អ្នកគុតតែម្ដងបាទទាំងនាវិកទាំងទេសចរ
បាទឯកតោះបាទ
បាទ ចឹងនីតិវិធីរបស់យើងគឺពេលដែលនាវាចេញពីកំពុងបន្តិចទៀតយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទាំង3គ្រឿងក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលពីចតាលេខរបស់យើងហើយបញ្ជាក់ថាទាំងនាវឹកទាំងទេសចរនៅលើនាវាទាំង3គ្រឿងហ្នឹងគឺមិនមានរោគរាតត្បាតនៅលើនឹងទេពិសេសគឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនាវាហ្នឹងគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងនីតិវិធីរបស់ក្រមការងារយើងខ្ញុំគឺក្រោយពេលដែលនាវានឹងទៅដល់កំពង់ផែភ្នំពេញគឺទេសចរទាំងអស់នៅលើនាវានឹងគឺមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចុះពីលើនាវាទេគឺយើងនឹងតម្រូវការនៅការត្រួតពិនិត្យមួយសារទៀតរបស់ក្រមចតាលេខនៅទីក្រុងភ្នំពេញឯកំពង់ផែភ្នំពេញអញ្ចឹងក្រោយពីពិនិត្យមួយសារទៀតថានាវឹកទាំងអ្នកទេសចរនៅលើនឹងមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះទេយើងនឹងសម្រេចថាតើទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចេញដំណើរដោយប្រកាន់នៅនីតិវិធីចុងក្រោយមួយទៀតពីព្រោះតាំងពីម្សិលមិញមកយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននាវាទាំងអស់ឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិយន្តហោះរបស់ទេសចរទាំងអស់ដែលនៅលើនាវាហ្នឹងឲ្យគាត់បុកសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាវាទាំង3គ្រឿងទៅដល់កំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញហើយក្រោយពីនីតិវិធីចតាលេខបានដំណើរការហើយมันមានបញ្ហាជំងឺទេគឺយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងបាទថាចុះពីនាវាហើយឡើងរថយន្តក្រុងឆ្ពោះទៅកាន់វាលក្បាលហោះតែម្ដងបាទដើម្បីដំណើរការទៅកាន់ប្រទេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគោលដៅរបស់គាត់រៀងៗហើ
យបើតាមលោករុវណ្ណាបានដឹងថានៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងត្រូវពិនិត្យសុខភាពម្ដងទៀតមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅស្នាក់នៅតាមទីកន្លែងស្នាក់ពួកគេស្នាក់នៅដូចជាសន្តាគារជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើការកក់សម្បត្តិយន្តហោះមុននឹងធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
ចឹងថ្ងៃនេះករណីនេះករណីយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែអនុវត្តនេះដោយសារនាវានឹងគឺជានាវាដែលចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមុនការហាម5បាទថាគាត់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមប៉ុន្តែពេលតែទៅដល់ទឹកដីវៀតណាមគាត់ខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមគេមានបទបញ្ជារបស់គេមិនអោយនាវាទាំងអស់នឹងចូលចតនៅបណ្ដាកំពង់ផែនៃប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងយើងបាទថានាវាទាំងអស់គឺមិនអាចទៅណាទេបាទគាត់បោះយុទ្ធការនៅកណ្ដាលទលីកណ្ដាលសមុទ្រនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយបានជាមានការសំណូមពរមកសម្ដេចទេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបានយើងអនុវត្តនៅកម្មវិធីនីតិវិធីការងារថ្ងៃនេះគឺយើងស្រួលឲ្យគាត់បានត្រឡប់ចូលមកណាត្រឡប់ចូលមកអញ្ចឹងការអនុវត្តថ្ងៃនេះគឺយើងអនុវត្តជាករណីពិសេសករណីលើកលែងបាទស្អីថាព្រោះនៅក្នុងសញ្ជាតិនៃអ្នកទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានជាសញ្ជាតិដែលយើងបានហាម5ឧទាហរណ៍ដោយជនជាតិអាមេរិកាំងដូចជាបារាំងអីគឺយើងហាម5ប៉ុន្តែដោយសារនេះជានីតិវិធីពិសេសជាការលើកលែងហើយទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញពីស្រុកយើងទៅទេដែលចេញពីកម្ពុជាយើងទៅទេអញ្ចឹងហើយបានថាយើងស្រួលទៅដោយភាពទន់ភ្លន់នៅយោងទៅតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោអញ្ចឹងយើងបានស្រួលឲ្យគាត់ចូលទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជានីតិវិធីចុងក្រោយទេបើសិនជាគាត់ទិញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះអត់បានមានន័យថាគោដៅនៃប្រទេសដែលគាត់ត្រូវទៅមិនឲ្យគាត់ចូលទេអញ្ចឹងយើងទៀមទាលើការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាសម្បត្តិយន្តហោះពិតប្រាកដជាទិញបានហើយ confirm នេះ confirm ថាយន្តហោះហ្នឹងទទួលដឹកគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបានយើងដំណើរការនីតិវិធីឲ្យគាត់ចុះពីលើនាវា
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីនាវាទាំង5មិនត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែរបស់ខ្លួនម្ចាស់នាវាបានធ្វើការខមមិននៅលើទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី15មីនាពីទុកលំបាករបស់ពួកគេនៅក្នុងការដែលវៀតណាមមិនឲ្យចូលចតមួយថ្ងៃបន្ទាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការឲ្យទទួលយកនាវាទាំង5នោះមកវិញខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្តរាយការណ៍ពីច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្អមសំណរក្នុងស្រុកលើកដៃខេត្តកណ្ដាល
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីតេតិននឹងចំនួនដីធ្លីឯណោះវិញនៅថ្ងៃនេះអ្នកភូមិជាង300នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដើម្បីគាំទ្រតំណាងពួកគេ3នាក់ដែលចូលបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅកោះកុងអាងថាពួកគាត់ប្រមាណជាង300នាក់បានប្រមូលផ្ដុំមុខសាលាដំបងខេត្តនៅថ្ងៃនេះដើម្បីគាំទ្រតំណាងរបស់ពួកគេ3នាក់ដែលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធរឿងចំនួនដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់មានអ្នកស្រីផៅយើងអ្នកស្រីសេងលីននិងអ្នកស្រីខនផុនត្រូវបានតំណាងអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកអ៊ុនសវណ្ណធានីក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី17ខែមីនានេះពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងបរិហាគេទៅតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីឆៃវីដែលជាអតីតតំណាងរបស់ពួកគេតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវបានអ្នកស្រីឆៃវីប្តឹងទៅតុលាការក្រោយពីតំណាងទាំង3នាក់នោះចោទអ្នកស្រីឆៃវីថាបានខុបខិតគ្នាលួចលក់ដីសហគមន៍ទៅឲ្យអញ្ញាក្នុងខេត្តកោះកុងពលរដ្ឋម្នាក់កញ្ញាប៊ុនលៀងមកពីសហគមន៍175គ្រួសារនៅឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលដែលបានចូលរួមប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខតុលាការនៅថ្ងៃនេះមានប្រសាសន៍ថាកញ្ញាមកគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់តំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ដែលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការដោយសារតំណាងទាំង3នាក់នោះមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់កញ្ញាប៊ុនលៀងបន្ថែមថាអ្នកស្រីឆៃវីដែលជាដើមម្ដងពិតជាបានខុបខិតគ្នាលួចលក់ដីរន់ដែលនៅសេសសល់ទៅឲ្យអញ្ញាពិតមែន
ខ្ញុំជាពលរដ្ឋមកដោយចិត្តឯងអត់មានណាទេជួរឿងមួយប្រមោទដាក់ពួកអីមកអត់ទេបងគាត់ទាំង3ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដាល់ស្អំស្គាល់មិនមែនមនុស្សដូចតែគេចោតគេស្ដឹងហ៎បងណែតែគេស្ដឹងពួកគាត់ទាំង3នេះគឺគេយកដីលក់រាប់ពាន់ហាត់ហ្មងហ៎បងគេអត់ចាប់គាត់ដាក់គុកទេដល់ពេលនេះគាត់គេបែរទៅស្ដឹងពួកគាត់វិញ
តំណាងពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍197គ្រួសារអ្នកស្រីដេតហូដែលកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការដែរនោះបានស្នើទៅតុលាការខេត្តកោះកុងទម្លាក់ចោលអត់ចាត់ការរាល់សំណុំរឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាអ្នកស្រីនាំគ្នាមកគាំទ្រនិងឃ្លាំមើលការសាកសួររបស់តុលាការលើតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់នោះគឺដោយសារតំណាងពលរដ្ឋទាំង3នាក់នោះក៏ជាជនរងគ្រោះដីធ្លីដូចគ្នាហើយថាតំណាងពលរដ្ឋទាំង3នាក់នោះក៏សកម្មក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរ
គាត់និយាយអ្វីតែតាមត្រូវក៏អត់មាននិយាយលើពីគាត់ឃើញពីគាត់ឮទេហើយនិយាយពីរឿងអ្នកលួចលក់ដីបែរជាឆៃវីគាត់ប្តឹងគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតុលាការនេះគាត់កាត់ក្តីឲ្យអ្នកល្អត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈអតីតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារអ្នកស្រីឆៃវីមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនដីធ្លីទាំង3នាក់នោះមកលើរូបគាត់គឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកស្រីដោយថាអ្នកស្រីមិនបានលួចលក់ដីរន់ឬដីសហគមន៍ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយអតីតតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានទាមទារឲ្យអ្នកទាំង3នាក់នោះបង្ហាញភស្តុតាងនិងស្នើឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ផងដែរ
ខ្ញុំលក់ដីនៅចំណុចណាសូមឲ្យយកផស្តុតាងមកវេកដាក់នៅមុខទី2ឲ្យរកឈ្មោះអុកញ៉ាណាណាទិញដើម្បីឃើញត្រាមានឃុំពិខលលើប្រហាប់នៅលើនោះណាខ្ញុំចង់ឲ្យកាត់ទាញរកអ្នកដែលទទួលសិទ្ធិពីខ្ញុំមកកងពកខអីសូមឲ្យអ្នកស្រីផៅយើងរកខ្ញុំមកឃើញ
តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវចូលបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីផៅយើងបានប្រាប់ VOD ថាអ្នកស្រីបានត្រៀមឯកសារនឹងត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីឆ្លើយប្រាប់ទៅតុលាការថាអ្នកស្រីមិនបានបរិហាគេអ្នកស្រីឆៃវីឡើយ
ចាឯងខ្ញុំបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកជំរាបដល់តុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការចុះដល់ទីតាំងដែលមានការខុបខិតសមកំណត់គ្នាទៅលួចលក់ដីរត់នៅសល់ពីក្រុម175គ្រួសារហ្នឹងអូន
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាក៏ធ្លាប់បានស្នើទៅតុលាការខេត្តកោះកុងឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការដោយឯករាជ្យមានដំណាភៀមដោយថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យភាគីទាំងសងខាង
ភាគីដែលក្នុងការចោទនេះគឺគាត់អះអាងថាគាត់ចង់ការពារដីដែលនៅសេសសល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់គ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការប្តឹងដើម្បីទាមទារយកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទេជាសារជាប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងតុលាការគួរតែពិចារណាហើយនឹងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបានច្បាស់លាស់មុនធ្វើការចាត់ធានការតាមទៅច្បាប់ណាមួយ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រមប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារនៅឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកសខេងដោយចាត់ប្រកាន់អ្នកស្រីឆៃវីអតីតតំណាងរបស់ពួកគេថាបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដីសេះសល់បំរុងទុករបស់សហគមន
៍ប្រិមត្តវិរិយជាទីមេត្រីព័រមៀនជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័រមៀនតំបន់ទស្សនកិច្ចនឹងបានទេសនាបទយកាស្ដីអំពីប្រជានេសាទទទូចឲ្យការពារសហគមន៍ពួកគេជាជាងលុបឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ ព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះនិយាយអំពីម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់បတ်ប្រទេសក្រោយពីផ្ទុះករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីនៅវិហារសាសនារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសក្រោយពីផ្ទុះករណីឆ្លងមេរោគCOVID-19 ចេញពីវិហារសាសនាមួយកន្លែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងបន្ថែមទៀតតាមរយៈវិធានការនេះអគាររដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសក៏ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការមួយរយៈផងដែរលើកលែងតែអគារដែលផ្ដល់សេវាកម្មចាំបាច់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកតាន់តិសេង
ម៉ាឡេស៊ីប្រកាសបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសក្រោយផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 ថ្មីដែលភាគច្រើនកើតលើអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅវិហារមួយដែលមានសាសនិកអ៊ីស្លាមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រមាណ 16,000 អ្នកចូលរួមគិតត្រឹម48ម៉ោងចុងក្រោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មី324ករណីក្នុងចំណោមនោះមាន172ករណីពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីសាសនាអិកទីម៉ានៅវិហារចាក់មែកស្រីប៉ាតេលេងជារដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរពីថ្ងៃទី27កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី1មីនាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមានអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាសនានោះតែ7000អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានមកធ្វើតេស្តរកមេរោគឯអ្នកដទៃទៀតក្រសួងកំពុងអំពាវនាវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃឬទៅរកសេវាធ្វើតេស្តបើលេចអាការៈសង្ស័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីនលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាអញ្ញាធរនឹងបិទរាល់ការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី31មីនាដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីចម្លងថ្មីបន្ថែមទៀតពីក្រៅប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីរូបនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានម៉ាឡេម៉ែលស្រង់សម្ដីបញ្ជាក់បន្ថែមថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសហើយទេសចរឬជនបរទេសមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសដែរឯពលរដ្ឋណាត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកដទៃ14ថ្ងៃសិនតាមប្រភពដដែលលោកយ៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ថាអគាររដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់នឹងត្រូវបិទទ្វារមួយរយៈលើកលែងអគារផ្ដល់សេវាចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងដូចជាទឹកភ្លើងអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទទឹកជញ្ជូនធនាគារមន្ទីរពេទ្យឱសថស្ថានកំពង់ផែនិងផ្សារលក់ម្ហូបអាហារជាដើមប៉ុណ្ណោះព្រៃណេបានសម្រេចពន្យារពេលប្រារព្ធពិធីសាសនាផ្សេងផ្សេងហើយប្រកាសបិទវិហារសាសនាសួនសត្វនិងសាលសាសនាក្នុងប្រទេសមួយសប្តាហ៍ក្រោយរកឃើញអ្នកចូលរួមពិធីសាសនានៅម៉ាឡេស៊ីចំនួន45នាក់ឆ្លងវីរុស COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកទៅចូលរួមចំនួន74នាក់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីវិញក៏បានចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលប្រៃណេដែរបន្ទាប់ពីខ្លួនរកឃើញវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ចំនួន2ករណីលើពលរដ្ឋខ្លួន95នាក់ដែលបានទៅចូលរួមពិធីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅកូឡាឡាំពួរឯកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងចំនួន13ករណីលើពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានទៅចូលរួមពិធីសាសនានោះក្រោយករណីនេះផ្ទុះឡើងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរក្សាភាពនឹងនរកុំភ័យខ្លាចហើយត្រូវរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណចំណីអាហារនិងបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគទាក់ទងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកទទួលអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសរងការរាតត្បាតខ្លាំងដូចជាអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញបារាំងអាមេរិកនិងអេរ៉ង់រយៈពេល30ថ្ងៃហើយប្រកាសបិទសាលាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនិងរោងកុននានានៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់យោងតាមរបាយការណ៍ពី Worldometers គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះនៅតំបន់អាស៊ានម៉ាឡេស៊ីរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួន566ករណីសិង្ហបុរីរកឃើញ243ករណីថៃរកឃើញ177ករណីក្នុងនោះស្លាប់1ករណីហ្វីលីពីនរកឃើញ142ករណីក្នុងនោះស្លាប់12ករណីឥណ្ឌូនេស៊ីរកឃើញ134ករណីក្នុងនោះស្លាប់5ករណីវៀតណាមរកឃើញ61ករណីប្រ៊ុយណេរកឃើញ54ករណីកម្ពុជារកឃើញ24ករណី ប៉ុន្តែឡាវនិងភូមាមិនទាន់រកឃើញមួយករណីនៅឡើយទេ
ប្រិមត្ត VOD ចិត្តទីមេត្រីប្រពាំងថ្នោតគឺជាសហគមន៍នេសាទទឹកប្រៃមួយក្នុងចំណោមសហគមន៍នេសាទដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតមួយផ្នែកនៃសហគមន៍នេសាទមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដើម្បីចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្របំរើដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍធ្វើជារីសតមួយប្រជានេសាទក្នុងសហគមន៍នេះបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់សហគមន៍នេសាទរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខការអភិវឌ្ឍនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកយាងសុជាមេតាបានចុះទៅជួបសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងសហគមន៍នោះដោយផ្ទាល់កាលពីសប្តាហ៍មុនតទៅនេះសូមទស្សនាបទយកការដែលរាយការណ៍ដោយលោកយាងសុជាមេតាដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមវ័យជាង60ឆ្នាំម្នាក់បានចាប់យកមុខរបរនេសាទនេះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតតាំងពីឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះហើយមុខរបរនេះក៏បានបន្តដល់កូនកូនមួយចំនួនរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកប៊ូសោះបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះអនាគតនៃរបរនេសាទរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាក់លុបដីឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅលើសហគមន៍នេសាទនៅទីនោះ
ជីវិតជាបរដ្ឋជាបរដ្ឋក្នុងភូមិវេតណោនឹងភូមិវេតណោនឹងរកនៅតើតំបន់នេសាទរបស់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យនេសាទហ្នឹងហើយហើយដល់យើងចាក់លបទៀតវាបរិសុទ្ធសង្ឃឹមស្អីវាអស់អស់មានឡើងសង្ឃឹម
សហគមន៍នេសាទព្រៃថ្នោតស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រៃថ្នោតស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតមានចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃទីរួមខេត្តកំពតព្រៃថ្នោតគឺជាសហគមន៍នេសាទសមុទ្រមួយក្នុងចំណោមសហគមន៍នេសាទសរុប9នៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃសមុទ្រសម្បូរទៅដោយព្រៃកោងកាងទំហំជាង 1,000 ហិកតាសហគមន៍នេសាទព្រៃថ្នោតនិងសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរពើដែលស្ថិតនៅជាប់គ្នានោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជីងគួរ Import Export ស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅជាកំពង់ផែមណ្ឌលលំហែកាយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012បើតាមបញ្ជីការដែលបានចុះនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់អ្នកស្រីកែវម៉ាលីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា
គេធ្វើរួមចាក់ជាបរិវត្តក្នុងភូមិឃុំហ្នឹងបានធ្វើប្រមាណនេះលោកគ្រូឯងក៏ដឹងដែរសម័យនេះអត់មានខ្សែមានខ្នងយើងមិនរកបានការងារធ្វើណាខ្ញុំនិយាយមើលឃើញក្នុងឃុំយើងក្នុងភូមិយើងគ្មានមនុស្សប្រមាណទេប្រាក់ខែក៏វាមិនដល់សំដាយដែរអញ្ចឹងបើថាជាបរិវត្តហ្នឹងទៀមទាចង់ឲ្យទុកកន្លែងនេសាទហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ទៀមទាចង់អត់មានឲ្យចង់ជួយលុយកាក់មាសប្រាក់អីមកឲ្យដល់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យជួយសម្រាប់ខ្ញុំអត់តែទុកអស់ជាប្រវត្តិនេសាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអណា
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6បានរៀបចំពិព័រណ៍បាតសមុទ្រនៅទីតាំងសហគមន៍នេសាទព្រៃថ្នោតដើម្បីជំរុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍យុវជនរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងវិស័យឯកជនក្នុងការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះសមុទ្រដូចជាព្រៃកោងកាងស្មៅសមុទ្រនិងផ្កាថ្មដែលជាជំរកដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ជីវៈចម្រុះសមុទ្រ
Thank you.
្រធានគម្រោងសវត្ថភាពដីធ្លីនៃអង្គការ Action Aid លោកឡាត់គីរំពឹងថាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះអាជ្ញាធរដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីកង្វល់របស់សហគមន៍ជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍន
៍ក្នុងនាមយើងជាអង្គការដែលធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់នេះស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើមេត្តាធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងឲ្យបានសមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារបទដ្ឋានជាពិសេសគឺគោលការណ៍ធុរកិច្ចនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលជៀសវាងនៅក្នុងការធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទ
ក្នុងពិធីនេះអ្នកចូលរួមបានដាំដើមកូនកោងកាងចំនួន 3,000 ដើមបន្ថែមទៀតទៅលើការដាំកោងកាងបានជាង 25,000 ដើមរួចមកហើយចាប់តាំងពីមានយុទ្ធនាការដាំកូនកោងកាងនៅសហគមន៍នេសាទឲ្យបាន 100,000 ដើមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមកប្រធានសហគមន៍នេសាទព្រៃថ្នោតលោកអុកសវណ្ណរិទ្ធសម្ដែងក្តីរីករាយដែលឃើញអាជ្ញាធរតាំងពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍លោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងជួយការពារតំបន់នេសាទរបស់សហគមន
៍ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីឬក៏ពំនាំដំណឹងហ្នឹងបើសិនជាថ្នាក់ឃុំក៏ដោះស្រាយអត់បានខេត្តដោះស្រាយអត់បានខ្ញុំពេលណាខ្ញុំមានដូចថាខ្ញុំបានទៅប្រជុំនៅក្រសួងនៅថ្នាក់ជាតិខ្ញុំនឹងលើកពីបញ្ហាប្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះ
មេឃុំព្រៃថ្នោតលោកកុំបណ្ឌាឲ្យដឹងថាប្រហែល 70% នៃសហគមន៍ព្រៃថ្នោតកំពុងប្រកបរបរនេសាទហើយលោកក៏ទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរប៉ុន្តែលោកថាវាទាមទារនៅការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅ
ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាការអភិរក្សការថែរក្សាសន្តិសុខធម្មជាតិរបស់យើងគឺជាកត្តាសំខាន់សំខាន់តែការអភិវឌ្ឍក៏ជាផ្នែកមួយដែរពាក់ព័ន្ធការប្រួយបរិបស់គាត់គឺជាកត្តាសំខាន់ការសំដៅរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងចំណុចការអភិវឌ្ឍនេះគឺយើងទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាការមានការអភិវឌ្ឍទាមទារការសិក្សារបស់គាត់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនជីវិតរបស់យើងទទួលយកបាន
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍នោះដែរអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពតលោកសំសវណ្ណាបានបង្ហាញពីកង្វល់ចំពោះការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនៅក្រោមទឹកសមុទ្រសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយ
យើងក៏មានការខ្វល់ខ្វាយពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិពិសេសធនធានក្រោមទឹកដែលសម្បូរទៅដោយស្មៅសមុទ្រអណ្ដើកសមុទ្រជ្រូកទឹកនឹងសត្វសមុទ្រមច្ឆាសមុទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលជាជំរកច្រកកោននិងបន្តពូជកូនចៅរបស់ពួកគេគណៈធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រព្រមទាំងរួមគ្នាការពារធនធានជលផលពិសេសតំបន់ឆ្នេរឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
អត្តបទស៊ើបអង្កេតកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសារព័ត៌មាន VOD បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនជីងកូបានដាក់លិខិតជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងរដ្ឋបាលខេត្តកំពតដើម្បីស្នើសុំបូមដីចាក់បំពេញតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទំហំដល់ទៅ640ហិកតាស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងរពៅនិងភូមិព្រៃក្រែងក្នុងឃុំព្រៃថ្នោតដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីបន្ថែមលើផ្ទៃដីទំហំ30ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនបានកាន់កាប់និងវិនិយោគរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្នាតអន្តរជាតិនិងកំពុងផែរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនាយកការក្រុមហ៊ុនជីងកលនិងជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រីកែវម៉ាលីថ្លែងប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរួចហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីវិនិយោគលើតំបន់ឆ្នេរហើយការអភិវឌ្ឍនេះអ្នកស្រីថានឹងនាំការរីកចម្រើនទៅឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន
់ខ្ញុំរស់ទីអត់មានខ្នងអត់មានអីអត់អាងអីទេមានតែធ្វើតាមច្បាប់ធ្វើម៉េចយើងវិនិយោគកន្លែងណាឲ្យរៀសនឹងគ្នារស់ផងបើវិនិយោគឲ្យរៀសវេទនាយើងទៅវិនិយោគធ្វើអី
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអុកសវណ្ណរិទ្ធបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរីកចម្រើននោះទេប ប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជានេសាទ3សហគមន៍នៅក្នុងឃុំព្រែកថ្នោតគឺសហគមន៍ចុងហោនសហគមន៍ត្រពាំងរពើនិងព្រែកថ្នោតដែលមានសមាជិកជាង 1,000 គ្រួសារលើពីនេះវាក៏នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃកោងកាងស្មៅសមុទ្រផ្កាថ្មប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ការសិក្សាជំរុញឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកនិងបែកបាក់គ្រួសារទៅវិញទេនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8នៅខេត្តកំពតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការពារឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនត្រូវឲ្យមានការចាក់ដីចូលសមុទ្រឬការកាប់ព្រៃកោងកាងដើម្បីទន្ទ្រានយកដីនោះទេ
ពិតមែនហើយយើងមានគណៈកម្មការឆ្នេរដែលមានអាដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាធ្វើជាប្រធាននិងមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនធ្វើជាអនុប្រធានក៏ប៉ុន្តែភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវត្រូវតែជាគណៈអភិបាលខេត្តទីមួយទីមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវមើលឲ្យបានដិតដល់មើលឲ្យបានដិតដល់ហាមចាស់ដីនៅទីកន្លែងណាដែលគ្មានការអនុញ្ញាត
ប្រធានសហគមន៍នេសាទព្រែកថ្នោតលោកអុកសវណ្ណរិទ្ធនិយាយថាប្រជាសហគមន៍ហាក់បានធូរស្បើយចិត្តខ្លះដែរក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាសហគមន៍នៅតែបារម្ភនិងបន្តតាមដានដំណើរការនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកស្រីកែវម៉ាលីដដែល
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ចំនួន11ករណីថ្មីលើបុរសខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន11នាក់ដែលទើបត្រឡប់មកពីចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបុរសខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលទើបមកពីប្រទេសថៃបុរសខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន11នាក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស79នាក់ដែលទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយផ្អាកការជួបជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានមនុស្សច្រើនលើសពី10នាក់មួយរយៈសិនដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតការស្នើពលរដ្ឋនេះក្រោយពេលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា